Moskva Julibina rayonida Privolniyda duxovnik bo'lib ishlagan man bilan. Privolniy ulitsa 65-32 domda. Dam olgani ketib kechki payt kelmadi-da. Ishdan yotoqqa ketib kelmadi. Yotoqqa borgan ertasi kuni ayam ham chettalarda kutdik kutdik. Keyin telefon qilib bildik o'sha yerdagilardan borib surishtirdik. Abidga yaqin ertasi kuni chiqib ketgan. Shu bilan topolmadik-da. Yo'q. Shu 2 oy bo'ldi. Ana silosi esimda yo'q. 2 oy shu 2 oy oldin. Shanba kuni chiqib ketib kelmagan. Biz ordiligiga mayli dam olib yotdi shekilli, hali kelmaydi shekilli deb xavotir olmasdan o'tiribdi-da.
Qanchadan beri ishlardi? Sizlar umuman qanchadan beri ishlaydi?
Shu biz anchadan beri, ayam dadam, men anchadan beri ishlaymiz. Ukam yaqinda kelgandi, 94-yil, Qop-Qotda dala. Martda kelgandi, shu 94-yilda, 29-dekabr tug'ilgan. Ibrohimov Sarvarjon, Iskandarovich, Qo'qonlik. Shuni men nimalaringni ko'rdim, nima qilib, yashirincha, shunaqa podvallarda ushlab o'tirganlarni. Mehnat nima ishchilarni xullas O'zbekistonga qaytarganlaringni ko'rib, shuna nimani ko'rib men aytgandim. Shunaqangi joy bordir balki Moskvada ham shunaqangi qamab qo'ygandir bironta yomon odamlar. Telefoni ham o'chiqdi, telefoni bor edi. Telefoni ham o'chiq, pasportlari hammasi bizda edi. Ayam turardi.
Umuman hech qanaqa izi yo'q. Biror vaqt ko'rgandir, kimdir gaplashgandir, oxirgi marta kim ko'rgan uni?
O'sha surishtirdik. Bitta o'sha billa yotgan ballar ketgan hozir uyiga. Ular hammasi mening o'rtog'im edi. Men ham billa o'sha yerda yotib yurardim. Keyin men ishxonamdan joy bo'lgani uchun men bitta ayamni oldilarida, ayam yolg'iz qo'ymaydi, nima qilayotgandim. U o'zi borib yotib kelib turadi. Keyin shu xullas ayam ham rosa qidirdilar, bormagan joylari qolmadi. Adelinalar, bitta tanish deputatlar bor, ularga yordam so'rashdi. Ular ham ko'p joylarga murojaat qildi. O'shin arizalar yozildi, rasmlarini berildi. Haligacha nima yo'qda?
Qayerlarga murojaat qildilar?
Shu rayonga, shu adelinalarga, vexina adelinaga, o'sha xullas shu o'rtalargada FMSga ham bordik. Unaqangi deport qiladigan ro'yxatga olib qo'yarkan-u, deport qiladigan joylariga.
Ha?
Hammasiga bordik. Uni deport qilib olib kirib, deport qilamiz deb olib kirib ketganlar joyda ham erta ham yo'q ekan. Unaqangi qidir degancha foydasi bo'lmadi haligacha.